2008-ci ilin prezident seçkiləri, 2009-cu ilin referendum və bələdiyyə seçkilərində vətəndaşların öz hakimiyyətlərini dinc yolla dəyişmək hüququ məhdudlaşdırılıb. Bu fikir ABŞ Dövlət Departamentinin 2009-cu ili üçün Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatından götürülüb. Əslində, Bakı küçələrində söhbət etdiyimiz sadə vətəndaşların çoxu da bunun fərqindədir.
Bax, sizcə Azərbaycanda seçki yolu ilə nə isə dəyişmək olurmu?
İstəsələr olar.
Heç vaxt, seçki yolu ilə nəyi dəyişmiyorlar. Kim lazımdır onu seçirlər. Təyinatdır bu.
İnanmıram, mümkün deyil.
Niyə inanmırsınız?
Ona görə ki, bugünə qədər görməmişik.
Buna nə man olub sizcə?
Siyasi rejim.
Yox olmuyor, hamısı seçki yolu ilə də. Obyektiv düzgün seçilər yolundan hakimiyyətə gəlməmiş hər hansı bir qrup və yaxud da şəxslər legitim seçki keçirə bilməz, mümkün deyil. Yəni belə bir şey məntiqlə mümkün deyil.
Hamı seçki gəlsə, hamı bir nəfər kimi seçkiyə səs versə, əlbəttə hər şey eləmək olar.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə deyir ki, 2005-ci ildən sonra ölkədə vəziyyət bir qədər də ağırlaşıb. Artıq bütün seçkilər alternativsiz keçirilir və heç bir mahiyyət daşımır. Bəs görək, onun fikrincə seçkiləri formal bir prosesə çevirməkdə məqsəd nədən ibarətdir?
Ölkədə normal parlament olsaydı, bu Dubaydakı mülk qalmaqalları Azərbaycanın parlamentinə gəlsəydi, Azərbaycanda müstəqil televiziyalar olsaydı, ölkədə necə vəziyyət yaranardı? Mənə elə gəlir ki, hər şey aydındır. Çünki korrupsiya ilə məşğuldurlar, bilirlər ki, çox ciddi cinayətlərə bulaşıblar və ona görə də istəyirlər ki, ölkədə onların bu korrupsiya əməllərini xalqın daha geniş hissəsinə çatdırmaq imkanı olan azadlıqlar olmasın. Və ikincisi də elə bu şəkildə də korrupsioner hakimiyyətlərini istədikləri qədər davam elətdirsinlər. Bilirlər axı, Azərbaycan xalqının imkanı olsa, indiki hökuməti seçməyəcək.
Əli Kərimli deyir ki, xalqın seçmək hüququnun özünə qaytarılmasının iki yolu var. Birincisi, hakimiyyət iradə nümayiş etdirməli. Bu mümkün olmadıqda isə müxalifət birləşərək bütün narazı elektoratın gücünü səfərbər etməlidir. Millət vəkili Zahid Oruc isə düşünür ki, əslində seçicilərin ciddi alternativlər olmadan keçirilməsinin məsuliyyətini elə müxalifətin özündə axtarmaq lazımdır. 2008-ci ilin prezident seçicilərində beynəlxalq təşkilatlarında israrlarına baxmayaraq məhz indiki müxalifət boykot taktikasına üstünlük verib.
Başa düşmədim. Yəni bu alternativ qüvvələrin hakimiyyət uğrunda mübarizədə iştirakını iqtidarın özü mü təmin eləməli idi ki, onları bir-bir namizəd adına layiq görsün, hətta onlar üçün imza plansan və bununla da cəmiyyət görsün ki, başqa əks, yəni kənar qüvvələr də var. Mənə gəlir ki, həmin qüvvələrin seçkilərdə iştirak etməməsinin günahını hakimiyyətin üzərinə və siyasi şəraitin adına bağlamağın heç bir adı yoxdur.
Zahid Oruc hesabatı obyektiv saymır. Onun fikrincə həm bu tip hesabatlarda məlumat mənbələri siyasiləşib, həm də bundan təzyiq kimi istifadə edilir. Seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə düşünür ki, əslində bu hesabatda Azərbaycandakı vəziyyət bir sıra hallarda olduqca yumuşaldılıb. Əslində söhbət xalqın seçki hüququnun məhdudlaşdırılmasından yox, əlindən alınmasından getməlidir. Anar Məmmədli düşünür ki, ölkədə azadlıqlar tanınmayana qədər heç vaxt azad və ədalətli seçkilər keçirilə bilməz. Odur ki, beynəlxalq təşkilatlar bu məsələlərlə bağlı yalnız seçkidən seçkiyə maraqlanmamalıdırlar.